Birinchi kitob. Tomon B. Xudo bilan hayot boshlash. Sizlarga tinchlik bo'lsin. Men sizlarga bir odam to'g'risida gapirib bermoqchiman. Uning ismi Ibrohim. U Xudoga quloq solardi va u orqali ko'p odamlar baxtlarini topishardi. Quyidagi tovushni eshitganingizdan keyin